me armë zjarri. Mjekët thonë se kanë nxjerrë 5 plumba nga trupi i saj. Zafar Iqbal, zëvendëshefi i policisë, e ka përshkruar kështu ngjarjen.
Je apne program se vapis aa rahi thi, to raste me bike pe do ladke hain, unhone fire kiya hai aur beti jo hai helak ho gayi.
Ajo kthehej nga programi i saj. Dy persona të armatosur kanë shtënë atë drejtsa ishin në lëvizje me motociklet. Sabin Mehmud është vrarë, ndërsa nëna e saj është plagosur. Hetimet tashmë kanë nisur, ka thënë Iqbal. Deri më tash asnjë grup nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. Kryeministri pakistanez Nawaz Sharif e ka dënuar vrasjen dhe ka urdhëruar hetimet. Mehmud, e cila ka qenë drejtoreshe e Fondacionit Bomirës Kati i dytë, shpeshherë është kërcënuar me vrasje. Kjo organizat posedon një kafiteri dhe një dyqan librash, ku rregullisht janë mbajtur diskutime rreth të drejtave të njeriut. Sulmi ka ndodhur pak pasi Mehmud ka organizuar një diskutim rreth abuzimeve me të drejtat e njeriut në krahinën e trazuar të Balochistanit. Ky diskutim fillimisht ishte paraparë që të organizohet në Universitetin e Lahorës, mirë po autoritetet e patën bllokuar këtë mundësi, raportojnë mediat pakistaneze. Menjëherë pas publikimit të lajmit për vrasjen e saj, njerëzit kanë shprehur respektin për të në rrjete sociale. Në një profil për të publikuar në vitin 2013 në revistën pakistaneze Aurora, Mehmud ishte pyetur se çfarë fuqie magjike do të donte për veten. Ajo është përgjigjur, do të doja të lëvizja Shkopin tim magjik dhe të çarmatosja Karaçin. Karaçi është qytet në afërsi të krahinës së Balochistanit, ku grupet për të drejtat e njeriut, që një kohë të gjatë akuzojnë forcat të sigurisë për abuzime serioze, përfshirje dhe dënime me vdekje të paligjshme. Balochistani është zona ku ndodh një kryengritje me intensitet të ulët e grupeve separatiste që duan përfitime nga burimet e gazit dhe mineraleve dhe autonomi komplete nga Islamabadi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd po qëndrojnë 14 deputetë të Kuvendit të Kosovës, të cilët së bashku me homologët e tyre nga Parlamenti i Serbisë po diskutojnë rreth normalizimit të raporteve në mes të dy shteteve. Deputetët e të dy vendeve do diskutojnë për rolin që e kanë ata në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, si dhe kontrollit më efikas të qeverive nga parlamentet respektive të të dy vendeve. Debati është i organizuar nga OEC amerikane Council for Inclusive Governance. Një tren në Maqedoni ka goditur për vdekje një migrant që ecte në përhequru dhe afër Shkupit. Ky është incidenti i dytë brenda dy ditëve që përfshin migrantët si viktima. Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA raporton se një burr 62 vjeçar nga Afganistani është goditur për vdekje në Ilinden, lagje periferike e Shkupit, nga një tren që vinte nga Selaniku i Greqisë dhe ishte rrugës drejt Beogradit. 14 persona janë vrarë në aksidente të ngjashme natën e 23 prillit, kur një tren goditi një grup migrantësh në Veles, në jug të Maqedonisë. Viktimat nuk janë identifikuar, por besohet se ishin nga Afganistani dhe Somalia. Numri i viktimave në Nepal si pasojë e tërmetit të sotëm ka shkuar në disa qindra të vdekur, ka thënë një zyrtar i Ministrisë së Brendshme të këtij vendi. Pjesa më e madhe e tyre janë viktima në fushën e Katmandus, që është edhe zona më e dendur me banor, raporton Reuters. Zyrtarët nepalez po vazhdojnë të japin shifra në rritje të viktimave pas tërmetit me 7.9 magnitudë të shkallës së Richterit. Përpos shkatrimeve të shumta, shembur edhe kulla e vjetër Dahrar, e ndërtuar në shekullin e 19. Tri sulme vetvrasëse me vetura bomb janë kryer në kalimin kufitar në mes të Irakut dhe Jordanisë të shtunën. Sulmet, siç raporton Reuters, kanë vrarë 4 pjesëtar të forcave irakiane të sigurisë dhe kanë plagosur 18 të tjerë. Këto të dhënë janë marrë nga dëshmitarët dhe një burim brenda policisë kufitare të Irakut. Shteti Islamik e ka pranuar se qëndron prapa sulmit. Forcat irakiane kanë rimarë kontrollin mbi një ur kyçe nga Shteti Islamik në kryeqytetin e krainës Anbarit Ramadi. Zyrtarët thonë se ura Hauz mbi lumin e Eufratit është rimarë mbrëm pas luftimeve të ashpra me militantët islamik në pjesën perëndimore të Ramadit. Koloneli policor Mahdi Abaz ka thënë se ura është kontrolluar nga ekstremistët e ISIT për disa muaj dhe ka shërbyer për furnizimin e militantëve. Së paku 27 persone janë vrarë në Jemen me 25 prill gjatë luftimeve në qytetat jugore në mes të rebelve shiit dhe luftetarve besnik ndaj presidentit Abderrabu Mansur Hadi. Agjencia lajmeve franceze AFP ka cituar zyrtar vendor duke thënë se 4 luftetar pro Hadi dhe 6 rebel Huthi janë vrarë më mëngjesin e sotëm në Daleh në veri të qytetit Aden. 8 rebel të tjerë raportohet se janë vrarë gjatë një prite. pak më në lindje në Lodër, AFP raporton se luftetarët pro-presidentit Hadi kanë vrarë 9 rebel në një sulm me granata. Këto luftime janë raportuar në kohën kur janë shtuar thirrjet për dialog, për t'i dhënë fund konfliktit që sipas OKB-s ka marrë jetën e mbi 1000 personave, prej cilëve 115 kanë qenë fëmijë. Dy australianë që janë dënuar për posedim droge janë njoftuar sot se do të ekzekutohen nga një ekip pushkatimi brenda 72 orëve në një burg të Indonezisë, raporton Reuters. Në njoftim me afat prej 72 orësh ju është dhënë dy të burgosërve, Andrew Chan dhe Mirjan Sukamaran, të shtunën, e citon Reuters një burim të saj. Në tërsi janë 7 të burgosur që kanë pranuar njoftimin për ekzekutimin e tyre. Blokun e lajmeve e vazhdoj me një kuriozitet nga Kina, ku autoritetet kanë njoftuar se do të ndaloj valtaret egzotike që performojnë në për funeralet e zonave rurale, raporton Reuters. Vazimet e tila, si pas këti njoftimi, janë përshkruar si ilegale dhe që dëmtojnë moralin shoqëror. Mediat shtetërore thonë se paraqitjet e tila të valtareve në disa funerale kanë për qëllim që të tërheqin sa më shumë pjesëmarrës, derisa familja tregon edhe pasurinë e saj. Kjo praktik konsiderohet si jo shpesht, por që ka tendenca në rritje. Një padi kundër yllit të muzikës pop Justin Bieber është tërhequr pasi avokatët e këngëtarit dhe një fotografi nga Miami janë marrë vesh duke eliminuar nevojën e një procesi gjyqësor. Padia ishte bërë në vitin 2013 në një gjykatë në qarkun Dade të Miami-t, pasi fotografi Jeffrey Binion pretendon se ishte sulmuar nga truprojet e Justin Bieberit pas fotografimit të këngëtarit. Sipas avokatit të fotografit Mark Dick Coden, disa muaj janë bërë përpjekje për të arritur marrëveshje jashtë gjykatës. Avokati i Bieberit Jeremiah Reynolds e ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes. Ndoqet bllokun e lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqet tona të internetit evropaelire.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Munartan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.